у студії людина набагато авторитетніша, принаймні для тих, хто знається на кіно. Дмитро Десятирик.
Добрий день.
Він кінокритик, він кореспондент газети «День» і член ФІПРЕСІ. Так, а що таке ФІПРЕСІ?
ФІПРЕСІ – це міжнародна асоціація кінопреси, тобто таке міжнародне об'єднання кінокритиків.
А звідки ж там кіно взялося у цьому сполученні ФІПРЕСІ?
Це англомовна абревіатура.
І так, десь воно там заховалося.
Сінема.
А, сінема на кінці. Да.
Ну, я ставлю кому в переліку титрів, чи як сказати, посад і ролей Дмитра Десятирика, і кажу, що Дмитро Десятирик, наш гість, ще є член Українського Оскарівського комітету, тобто ця організація відбирає кінострічки на конкурс фільмів до Оскара, до Америки. І, власне, щойно закінчився прийом заявок на кінострічки, і що, які стрічки подали, чи ви їх вже бачили?
Я їх вже бачив, це три картини, «Пісня пісней» Єви Нейман, це «Гніздо горлиці» україно-італійська спільна продукція Тараса Ткаченка, і це «Українські шерифи» документальний фільм Романа Бондарчука.
Документальний фільм якої тривалості?
Повнометражний.
90 хвилин, так? Чи 60?
Все повні метри, так.
Ну, як ви відчуваєте, складно буде відібрати з цих трьох?
У кожного фільму є свої якісь плюси. Наприклад, фільм «Нейман. Пісня пісней» був показаний на фестивалі в Торонто, який є одним з найвпливовіших фестивалів не за призами, а за своїм обширним і потужним кіноринком. По суті, туди приїздить море продюсерів, в тому числі з Голлівуду, і це серйозна заявка, коли фільм показаний на цьому фестивалі, тобто він стає, входить в такий міжнародний обіг. «Гніздо горлиці» – це продукція спільна з Італією на соціально дражливу тему про заробітчан, про трудову міграцію. Ну і «Українські шерифи» – це фільм, який має вже міжнародні призи і теж має своє реноме, свою репутацію за кордоном. Тобто,
ну, я можу припустити, про що «Українські шерифи», напевне, про українських правоохоронців, як їх називають.
Тут цікава історія, до речі, і цікава колізія. Ви знаєте, коли я побачив, що ці три фільми вже увійшли в наш остаточний список голосування, я був дещо спантеличний, бо я опустив цей момент. Виявляється, що з цього року Американська кіноакадемія трохи змінила правила, і тепер в номінацію «Кращий фільм іноземною мовою» включені документальні неігрові стрічки. Це взагалі-то, можна сказати, якась абсолютно революційна зміна. Тобто, а чому би і ні, зрештою. Наприклад, на останньому Берлінському кінофестивалі саме неігрова стрічка виграла «Золотого ведмедя». Так що це був давно назрілий і логічний крок. Але ще важливо це тим, що у нас з ігровим кіном не завжди добре. А ось, перепрошую, з ігровим кіном не завжди добре. З різних причин це окрема тема.
У нас це в Україні.
А ось документалістська школа в нас збереглася добре, більш того, вона розвивається, а після Майдану вона просто наче як набула другого народження. І тому це, я вважаю, що це для нас хороший шанс на майбутнє, що, можливо, ми добре себе заявимо.
Так, а про що все ж таки «Українські шерифи»?
«Українські шерифи» – це цікава історія про те, як в селі Стара Збур'ївка громадяни самоорганізувалися, побачили, що, що просто в міліції до них руки не доходять, стежити за порядком нема кому. І вони просто самі громадою обрали зі своїх довірених людей в селі, авторитетних людей, двох шерифів, які, власне, стежать за порядком. Це дійсно ось як на Заході що не призначають там якогось полісмена вам з міністерства, а люди самі голосують за шерифа. Це реальна така ось цивілізована практика. І ці двоє цікавих людей, надзвичайно цікавих героїв, там наводять порядок.
Ну от ми тепер знаємо, про що українські шерифи, знаємо, про що гніздо горлиці, так про що ж пісня-пісня?
Пісня-пісня – це про єврейське містечко, про маленького хлопчика, який після важкого захворювання з небагатої родини йде до хедеру початкової єврейської школи. І, власне, це такий свого роду роман виховання про те, як якось росте молода людина в таких не дуже сприятливих соціальних умовах, перші закоханості, перші складності, налагодження зв'язків з однолітками. Тобто,
період, коли це відбувається?
Це початок 20-го століття, кінець 19-го, початок 20-го. Тобто така містечкова єврейська класика.
В Україні? В Україні. Під російський чи під австрійський, під польський?
Це наше типове західноукраїнський такий антураж. Да, оце ось єврейська ікумена, якої вже немає.
Дмитро Десятирик, член Українського Оскарівського комітету, кінокритик. І ми говоримо про те, який фільм, один з трьох, може претендувати на участь у конкурсі на найкращі фільми іноземної мови і отримати заповідний Оскар. Пане Дмитре, а що стосується тих людей, хто буде відбирати? Хто ваші колеги по Оскарівському комітету, Українському Оскарівському комітету? Чи не буде таких історій, які вже були з поводирем, наприклад, з обранням поводиря або фільма «Плем'я», і там були скандальні історії, що обговорювали, до речі, в ефірі громадського радіо?
Ну, власне, так зі мною це і обговорювали. І я повторю те, що минулого разу сказав. Всі члени Оскарівського комітету цього разу обрані були рейтинговим голосуванням, якого приймали участь професійна кіноспільнота, професійно причетна до кіно. Тобто випадкових людей там не було. Членами Оскарівського комітету можуть стати або режисери, що приймали участь зі своїми фільмами в фестивалях класу А, типу Канни, Венеція, Берлін, члени ФІПРІСІ, члени Національної спілки кінематографістів України або Асоціації кінопродюсерів України. Тобто нікого випадково, всі професіонали. Ось, власне, і вся кіноспільнота голосувала, і 15 людей, які отримали там найвищі бали, і були, власне, відібрані в комітет голосуванням. Щодо конфлікту інтересів, про який ви сказали, я читав оце ось і просто, можна сказати, водночас плакав і сміявся. Читав ось правила, регламент. Там по пунктам, по підпунктах прописані всі можливі випадки конфлікту інтересів, яким чином, який член комітету може бути причетним до того фільму, за який треба голосувати, і що робити в цих випадках, якщо треба, якщо такий конфлікт виникає. Тобто все детально розписано, аж з посиланнями навіть на закон про протидію корупції. Так що така ситуація, як була тоді, тобто ймовірність виникнення такої ситуації, зведена практично до нуля. Так що у нас буде неупереження голосування, якщо ви мене спитаєте,
таємне
коли...
Таємне голосування.
Якщо ви мене спитаєте, коли воно буде, ось вже на днях 9 числа об 11 ранку ми зберемося і винесемо свій неупереджений і доленосний вердикт.
Запитання дилетанта, коли я почув про фестивалі категорії А, у мене зразу ж виникло запитання, а от одеський кінофестиваль, це якої категорії?
Ну, не категорія А, ні.
Ні, ну це я припускаю, все ж таки, Б, С, чи там інакше. Чи взагалі поза категоріями?
Категорія Б, це, наприклад, в молодість. Вона в офіційному розкладі кінофестивалів включена в цей обіг. Наскільки одеський кінофестиваль в цей обіг включений, я не знаю, але авторитетні гості там буває. Ну, зрештою, категорізація фестивалів – це така річ умовна. Просто всім відомо, що є оце «Золота трійка», Берлін, Канни, Венеція – А решта вже опціональна, як то кажуть. Тобто, да.
Наскільки справедливо, і, можливо, я неправильно розумію, фільми іншими мовами, не англійською, допускаються до участі в виборюванні основних?
Це, скоріше, в порядку винятку. Наскільки я пам'ятаю, був, наприклад, Беніні «Життя прекрасне» італійською, але і він дійсно висунувся ще в інших категоріях, здається, за режисуру отримав. Це був винятковий випадок, але треба зрозуміти, що продюсувала той фільм надзвичайно впливова студія «Мірамакс», яка збирала свого часу «Оскар» просто пачками. Тому там ще залежить, такі вже починаються корпоративні ігри, хто під яким дахом, хто за ким стоїть потужна голівудська студія, і вона може того висунути. І ще фільм «Артист» французький, але він німий, стилізація під німе кіно, там просто немає мови. Він теж багато чого отримав.
Дмитро Десятирик, все, що ви зараз чуєте, може щось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг. Ну, а коли каже Дмитро Десятирик «Під дахом», я зразу згадую про що, та ясна річ про дощ, а це якраз і причина заграти у нас прогноз погоди.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 7 вересня в Україні справжнє бабине літо. Очікується в усіх областях суха, переважно сонячна погода. Ночі, ранки та вечори значно свіжіші, в межах 15-12 градусів вище нуля. А протягом дня температура повітря в Україні коливатиметься в межах 21-27 градусів. І спекотно буде ще у південній частині традиційно до 26-30 градусів вище нуля. Вітер в Україні свіжий, північно-західний, 5-10 метрів за секунду.
Дмитро Десятирик, член Українського оскарівського комітету в студії громадського радіо в програмі «Ранкова хвиля». Дмитро, ну а ви на «Оскар» поїдете?
Ні, ну навіщо мені їхати на «Оскар», якщо... Це ж не фестиваль, це фестиваль, який створює таке цікаве поле подій, багато колізій внутрішніх, багато просто інформації. А тут все просто, все це така робота доволі бюрократична, десятки заявок, сотні заявок з різних країн світу шлються, і там сидять академіки, все це терпляче дивляться і вирішують, кого там номінувати. Спочатку номінують, відбирають там 5-10 найкращих фільмів кожну окрему номінацію. А потім так само таємно голосують. А власне, сама церемонія «Оскару» – це просто таке шоу. Що там може бути цікавим? Жарти ведучого або там кілька естрадних пісень, які
кулуари.
Будуть? Кулуари. Ну, знов-таки, кулуари на фестивалі – це цікаво. А кулуари на «Оскарі» – що там може бути цікавим, якщо рішення вже прийняте?
Дмитре, я от коли думаю про психологію ухвалення рішень членами журі, тут, мені здається, в деяких видах мистецтва і в деяких жанрах, якщо можна, жанрах культури, та є певна суперечність. От з літературою там зрозуміло. Читання – це глибоко особистісний процес. Людина як прочитала для того, щоб виставити оцінку, так інші люди будуть читати для задоволення або для знання. Кіно переважно люди дивляться в кінотеатрах.
Угу.
А як дивляться члени журі? На самоті? Чи, може, все ж таки збираються разом? Наскільки оцей чинник того, що ви, я припускаю, на самоті дивитеся кіно, яке потім дивитимуться багато-багато сотень людей разом, він важливий, неважливий?
Знаєте, не важить, дивимося ми на самоті чи ні. От, наприклад, вчора був кінесеанс трьох фільмів, спеціально показували в кінозалі для членів журі. Так само ми маємо можливість окремо подивитися на моніторі. Тут за нашим вибором. Ми можемо дивитися разом з іншими глядачами, але рішення кожен приймає на самоті. Розумієте?
Ну, рішення так. Я просто до того, що твір кінематографу, як, ну, за рідкісними винятками, я так припускаю, розрахований все ж таки на сприйняття більше колективне.
Так.
І цей розрахунок є одним із складових того, що вкладається в фільм.
Слухайте, зрештою, будь-який твір мистецтва сприймається колективно, бо, ну, добре, ось ви навели приклад з книгою, але, ну, перепрошую, книга ж друкується в сотнях або в тисячах, або в десятках тисяч примірників, і все одно читає така певна недиференційована аудиторія. Ми одразу вже мислимо цю аудиторію як таку майже абстрактну множину. Ми вкидаємо цю книгу в тиражі і там її читають. І все одно думка читача складається колективно більш-менш, і що висловлюється, зрештою, наприклад, в цифрах продажів, або там в тональності відгуків більше добрих відгуків чи більше негативних. Так само і з кіном. Тобто тут, ну, мистецтво більш масове чи менш масове, але все одно немає одного глядача, одного читача, одного слухача. Тут таке діло.
Ну, ви за яку стрічку будете? Ну, голосувати, вболівати, можливо?
Я вже знаю, за яку стрічку я буду, але до 9 числа я не можу нічого сказати. Після 9-го, будь ласка, у нас там написано все в регламенті. Регламент дуже добре, складний, взагалі шедевр.
А ви навіть не пропускаєте, що до 9 числа ваша думка може змінитися?
Ні, не пропускаю, тому що я ж це вже все бачив і взагалі склав цю думку. Ось. А після 9-го можемо коментувати, так і написано. Можете коментувати?
Ну, гаразд, тоді я переформулюю запитання. Чи ви справді вважаєте, що той фільм, який ви вже внутрішньо обрали як нашим українським делегатом на Оскар, справді може претендувати на цю нагороду?
Те, що я хочу, те, що я вважаю, це різні речі.
Ну, от, тому я вас і питаю.
Я, скажімо так, той фільм, за який я буду голосувати, я вважаю, фільм хороший і гідний. Але... Треба ж зрозуміти, що конкуренція на Оскарі набагато жорсткіша, ніж на будь-якому фестивалі, тому що кожного року, до речі, починається ось такий шум, там фільм там когось там від України послали на Оскар, він на Люди добрі, це, на жаль, не так, це просто, я ж знов таки кажу, на цю номінацію, на цю категорію «Кращі фільми іноземною мовою» шлють десятки фільмів з усіх країн світу, в яких є хоч якесь кіно. А там сидять серйозні дядьки і пані, і панове в Америці, і вони вже вирішують, скільки з тих сотень, десятків відібрати лише 5 чи 6, там, 7 щасливчиків. Все. Ось коли в номінацію потрапив, вважайте, можна відкорковувати шампанське. А як голосували, хто скільки там очок набрав, це ніколи не оприлюднюється. Хоча, можливо, це було б і не зайве, ну, але вже тільки Американська кіноакадемія їм самим вирішувати. Так що я хотів би, щоб цей фільм потрапив, і він гідний того, щоб потрапити. Але я думаю, що в нього будуть надзвичайно серйозні конкуренти, навіть ось на стадії просто відбору номінацію, бо потужних кінематографій не таких змучених, як наша, у світі є багато. І нам ще попереду велике поле для конкуренції.
Так може припинити муки нашої кінематографії?
Ні, дивіться. Оце ось навіть те, що, окей, ми там з року в рік подаємо фільм, який не приходить на номінацію, але це додатковий стимул. Стимул – це дуже важлива штука. Кажуть, що в мистецтві немає змагальності. Це так і є. Але є певні стимули різні, які просто більше надихають митця. І все. Тому оця наша робота, я вважаю, що важлива тим, що вона стимулює якось, вносить таку додатковий імпульс енергії. І чому для мене це важливо? Тому що я, можливо, як кінокритик, як людина, який кіно не байдуже наше і ситуація в кіні, отримав ось якийсь просто додатковий інструмент, щоб поліпшувати, впливати якось на кінопроцес в кращий бік. Це для мене важливо, це для мене особиста персональна справа.
Дмитро Десятрик, кінокритик, член Міжнародної федерації кінопреси, ФІПРЕСІ, член Українського Оскарівського комітету в програмі «Ранкова хвиля».